А вось ці можа так быць, што вось такі паварот, які зараз абмаляваў Сергей, ну ён уже на Лукашэнкі у вачах расейцаў паставіць просто кляймо здрадніка, здрадніка ў тым ліку і рэлігійнага.
Я думаю, что вы слушно сказали, что это именно маневры, что тычется и политичной, то и религийной, вот и религийной контексту. Когда мы поглядим, допустим, вот эта смена реек на Европу, то на самой справе мы можем бачить, что это идея гульня. Лукашенко хлус, и он вельми добро умеет хлусить, вот, и как бы робить выгляд. И он вовле опынулся как бы в такой ситуации помеж двух огнёв, потому что ему треба, и он никак не может выбрать, у рэшт-рэшт свядома не может выбрать стратегично, який накерунок цивилизационный, религийный, он бачит для Беларуси. И когда мы поглядим на политику, то столько было размова про европеизацию, либерализацию, але на самой справе чем больше этих размовов было, тем меньше мы бачили реального вынику. Сапраўды, некоторые кроки были зроблены, однако мы не можем сказать, что сутностно нечто поменялось в белорусской политической ситуации. Я так само летось, когда приехал кардинал Бертоне, был визит высшего иерарха католической церкви, было шмат размов про поворот до католиков, было шмат чаканий, что теперь ситуация сутностно изменится. Але мы бачим знову-таки, что ситуация мало чем изменилась. Ксензы, служители, якія замежники, якія мають замежное громадянство, яны гэтак же высылаются. Что тычется будовництва неких храмов новых для католиков, то, допустим, ну, у некой вельми-вельми малой ступени для такого, для выгляду, это было зроблено. Але тем не менее мы бачим, что усё ровно вельми тяжко это пытание вырашается. И Лукашенко вельми шмат прыгожу слова говорить, обяцая, але гэтые обяцанки, яны так и застаются как бы невыкананными. То же самое Лукашенко ведет такую же гульню у бок России, у бок православной церкви. Но як боится, что некие ягоные кроки у бок Европы альбо у бок католической церкви могут быть спрыняты як здрадницкие, тому и он спробует неким чином гулять на усходнім, так сказаць, фронте, спрабуе некім чынам так супакоіць Крэмль, супакоіць Рускую православную царкву, што на самой справе ён гэтак же сама з'яўляецца сябрам Расіі, сябрам Рускай православнай царквы, і вось такім чынам спрабуе балансаваць на некіх супярэчнях.
Удельники передачи «Праский акцент», редактор интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петра Рудковский, ведущий Юрий Дракохруст.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А з 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А з 22-й години до полночі слухайте «Белоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
Нагадаю, што сёння на працягу гадзіны вы пачуеце яшчэ агляд званкоў на свабоду і перадачу «Вольная студыя».
чи не самой уплывовой белорусской организации в США был белорусский конгрессовый комитет, особливо в часы старшинявания у им Ростислава Завистовича, говорит историк Олег Гордиенко.
У Завистовича и Клинтона, коли меркать по листах, сябровские дочинения. Дорогий Билл, дорогий Рассел. Рассел – это имя Ростислава Завистовича, невымовное Ростиславу в заходнем свете. Завистович навод попросил пробачения после сбитого поветренного шара в 95-м году перед Биллом Клинтоном, выбачился за белорусский народ.
Гэтая перадача на наших хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 красавіка міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг у часе свайго візіту ў Менск перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў журналістам, што Лукашэнка не пацвердзіў свайго ўдзелу. Праграма «Усходняе партнерства» прапанаваная 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Планам прадугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага заканадаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напярэдадні візіту Шварценберга ў Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Вярхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, «узмацнення рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах». Слухачы «Свабоды» каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, Евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едьте к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вот и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Начхать Заходу на тое, есть Беларуси демократия, тинья. Головное, отхопить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер.
Уровень нашей оппозиции. Где-то там поднимают вопрос, что не надо Лукашенко ехать на саммит сюда в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Не важно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулася в программе усходнего партнерства с Евразвязом и замацавалася в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с усходом и заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведет нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Миколай.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Про предпринимальников пошел по вашему радио, которые потребуют гейка омбудсмена. Я добре ведаю, что омбудсмен – это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной стране. Так какое дочинение имеют до дипломатов эти предпринимальники, которые потребуют омбудсмена, чтобы их права защищал? Нарешанский селянин.
Шановны слухач, усясветная інтэрнэт-энцыклапедыя Вікіпедыя падае такое азначэнне слову «амбудсмен». У некаторых краінах асоба, якая мае функцыі кантролю за выкананнем законных правоў і інтарэсаў грамадзянаў у дзейнасці органаў выканаўчай улады і чыноўнікаў. Паводле той самай Вікіпедыі, кіраўнік дыпламатычнага корпусу, старэйшы паводле часу акрэдытацыі ў дадзенай краіне, называецца «дуаэн». Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» пабачыла свет кніга «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі». Гэта супольны выдавецкі праект Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку і згуртавання беларусу свету «Бацькаўшчына». У кнізе, якую напісаў гісторык Алег Гардзіенка, расказваецца пра адну з найбуйнейшых беларускіх арганізацый у США, што дзейнічае ад 1951 году. З аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Алег, калі я нядаўна перачытваў кнігу Вітаўта Кіпеля «Беларусы ў ЗША», ізноў дзіву даўся, якіх толькі арганізацый – палітычных, асветніцкіх, жаночых, спартовых, маладзёвых – не стваралі нашы суайчыннікі за акіянам. Ад усекрывіцкай дэмакратычнай злучнасці да аб'яднання беларускіх вязняў савецкіх канцлягероў. Сярод іх беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі відавочна на першым месцы. Калі ён узнік, кім і дзеля чаго быў утвораны?
Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі ўзнік у 1951 годзе, то есть на трэці год перабывання паваеннай эміграцыі ў ЗША. Сапраўды, да гэтага часу было створана некалькі беларускіх арганізацый, прычым яны ўжо былі падзеленыя паводле сваёй палітычнай платформы на тых, хто падтрымліваў платформу Рады БНР і платформу БЦР, але кангрэсавы камітэт аб'яднаў тых, хто падтрымліваў платформу Беларускай Цэнтральнай Рады. Ці, нават калі сказаць дакладней, не падтрымліваў Раду БНР. І наспела патрэба стварыць арганізацыю, якая прадстаўляла ўсе гэтыя арганізацыі, якая выступала перад амерыканскімі чыноўнікамі, амерыканскімі палітыкамі, кангрэсменамі і бараніла правы беларусаў на амерыканскім кантыненце, а таксама апікавалася беларусамі ў БССР. Тлумачыць сітуацыю ў БССР, таксама пісаць тыя ж самыя мемарандумы і звароты да амерыканскіх чыноўнікаў з гэтай нагоды.
Народ аседлы мы, не птушкі пералётныя, пісала калісьці Ларыса Генія. Але ж і пералётныя беларусы шмат нашых суайчыннікаў жыве на эміграцыі. І, відаць, гаварыць пра эміграцыю, не закрануўшы тэму вось гэтага падзелу, пра які вы згадалі, немагчыма. Прыкра, канешне, што сярод агульнай масы беларусаў на эміграцыі нацыянальна сведамых не так і шмат, але яшчэ больш прыкра, што і гэтыя нацыянальна сведамыя падзеленыя на два палітычныя лягеры. Давайце ўсё-ткі ўдакладнім, што азначаў гэты падзел на крывічоў і зарубежнікаў.
Пасля капітуляцыі Нямечна у 45-м годзе все беларускія арганізацыі, якія існавалі на тэрыторыі гэтай краіны, прыпынілі сваю дзейнасць. Таму што была небяспека абвінавачання заходнімі саюзнікамі ў іх супрацоўніцтве з нацыстамі. А таксама існуе такое меркаванне, што Радаслаў Астроўскі, калі пагаджаўся ўзначаліць БЦР у снежні 43-го года, яшчэ на акупаванай тэрыторыі Беларусі, ён выдатна здаваў сабе справу, што хутка давядзецца эвакуавацца. І ён стоўна разумеў гэту сітуацыю. Але БЦР яму была патрэбная менавіта прыступкай для каб потым рэпрэзентаваць Беларусь перад заходнім светам. Тым больш, што Рады БНР у гэты час ужо не дзейнічала. Васіль Захарка нават падпісваўся проста як старшыня Рады БНР у 30-е гады, а пасля яго смерці ў 43-м годзе наогул всякая дзейнасць спынілася. Пра тэстамент Захаркі, абрамчыку, ніхто не ведаў. І Астроўскі лічыў, што Рады БНР няма, і прадстаўніцтвам беларусаў перад палітыкамі свету зоймецца БЦР. Але прыйшла капітуляцыя, і дзеячы БЦР на сваім з'ездзе у верасні 45-го года палічылі, што, ну, каб не падставляцца перад заходнімі саюзнікамі, каб не быць арыштаванымі, бо ўсе ведалі прыклад уласаўцаў і красноўцаў, якіх проста тысячамі выдавалі в СССР, і калі маглі асудзіць нарвежскага пісьменніка Кнута Гамсуна за супрацоўніцтва з нацыстамі, што лепш пакуль дзейнасць БЦР прыпыніць, не спыніць, прыпыніць. І такім чынам у верасні 45-го года Астроўскі аказаўся генералам без войска. І тут паралельна выйшаў на палітычную арэну Мікола Абрамчык. Быў вядомы ў заходні Европі ў 30-е гады. Падчас нямецкай акупацыі жыў у Берліне і Парыжы. Але ён не быў звязаны з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі ў Беларусі.
Але ён быў звязаны з імі ў Берліне?
Ну, так, быў звязаны, але хто столькі тады не спрацоўнічаў у Берліне? Галоўнае, што ён быў чысты перад Беларусі тут. Яго нельга было абвінаваць у ваенных злачынствах. І Абрамчык прапанаваў дакладную, ясную праграму выхада з крызіса, адраджэння Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР была яшчэ больш чыстай перад законам, што называецца, чым асоба Абрамчыка. Яна наогул ніяк не супрацоўнічала з немцамі падчас вайны. Быў толькі адзін мемарандум Захаркі Гітлеру. Потым Захарка згарнуў гэта супрацоўніцтва і вельмі рэзка крытыкаваў немцаў. Дзе-то 45-46 год стала ясна, што барацьба разгарнецца паміж Абрамчыкам і Астроўскім.
БНРаўцы закідалі БЦРаўцам супрацоўніцтва з немцамі ў гады